Üçdü, bununla da seçkidə namizədlər arasında öldürülənlərin sayı 14-ə çatıb. Aprelin 20-sində İraqda parlament seçkiləridir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və bu dəfə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərindən danışacağıq. İlham Əliyevin həftə sonu Rusiyada, Moskvada verdiyi açıqlamalar Rusiya mediasına və Azərbaycanlı ekspertlərin Azərbaycan-Rusiya münasibətləri barədə fikirlərini də çatdıracağıq, amma sizin də fikriniz bu proqramda ola bilər. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri sizcə necə olmalıdır və İlham Əliyev son çıxışları ilə Rusiyadan nə istəyir? Suallarını cavablaya bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və elə bu kontekst proqramında sıradakı reportajlardan sonra sizin də fikriniz ola bilər. İlham Əliyev həftə sonu Moskvadaydı və Rusiyanın yerli media kanallarına müsahibəsində Azərbaycanın Qəbələ RLS-lə Rusiyanın icarəsi ilə bağlı yaranan problemdən də danışılmışdı və burada Azərbaycanın nəyə görə Qəbələ RLS-in qiymətini artırması məsələsinə toxunan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanı bəzi məsələlərdə qınasa da, yekunda ümumiyyətlə Azərbaycanın Rusiyadan strateji tərəfdaş olmasını vurğulayıb və heç bir qüvvənin Azərbaycanın Rusiyaya qarşı addım atmağa məcbur eləyə bilməyəcəyini də vurğulamışdı. İlham Əliyev nə demək istəyirdi bundan və Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində hər hansı indi təhlükə mi var? Bununla bağlı Arifə Kazım olan reportajı.
Ötən həftə sonu Bakıda Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu məzunlarının birinci dünya forumu keçirildi. Prezident İlham Əliyev ikinci forumunda Azərbaycanda keçirilməsini təklif edərək bunu özünün həmin təhsil ocağını bitirən yeganə prezident olması, əlifba və soyadı baxımından da birinciliyin Azərbaycana məxsusluğu ilə əsaslandırıb. İlham Əliyev forumdan sonra Rusiya 24 telekanalına müsahibəsində Qəbələ Erilis üçün Rusiyadan daha yüksək icarə haqqının istənilməsi ilə bağlı deyib ki, Rusiyadan hərbi texnika dünya qiymətlərinə uyğun qiymətə alırdıqsa, Qəbələ Erilisim də icarə haqqı dünya qiymətlərinə uyğun olmalı idi. Jurnalistin Azərbaycanı bu addımı atmağa Amerikalıları məcbur etməsinə dair sualını isə prezident belə cavablandırıb.
Qətiyyən belə deyil. Əvvəla mən demək istəyirəm ki, bizi heç kəs heç vaxt vadar edə bilməz. Regional məsələlərin sonuncu inkişaf tarixi, məhz sizin haqqında danışdıqlarınızın regionda həyata keçirməyə çalışdığı təşəbbüslər və bizim bu təşəbbüslərə qarşı hərəkətlərimiz onu göstərir ki, bizi heç kəs heç nəyə məcbur edə bilməz. Xüsusən bizi strateji tərəfdaşımıza qarşı hər hansı addım atmağa vadar etmək ümumiyyətlə mümkün deyil.
Вообще. Поэтому это было именно вот исходило из того, о чём я говорил.
Bir müddət əvvəl Azərbaycanlı millət vəkilləri Birləşmiş Ştatlara səfərləri zamanı Azərbaycanın qərblə münasibətlərinə görə şimal və cənub arasında sendviç kimi sıxıldığını deyirdilər. İndi nə baş verir? Azərbaycanla Rusiya arasında hansı gərginlik üzə çıxır? Axı qərbin institutları da ölkədə problem yaşamaqdadırlar. Milli Demokratiya İnstitutunun adı inqilab hazırlamaqda çəkilir. ATƏT-in Bakı ofisinin statusunun endirilməsi istənilir. Bəzi müşahidəçilər İlham Əliyevin Rusiya kanalına müsahibəsini daha çox Rusiyaya mesaj sayır, özünə regional məsələlərdə dəstək qazanmaq istəyi kimi dəyərləndirir. Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Rasim Musəbəyov Rusiya-Azərbaycan arasında ticarət və humanitar əlaqələrin davam etdiyini vurğuluyur. Ancaq deputat son bir ildə ən yüksək səviyyədə dialoqun keçirilməməsini, Qəbələ Erilisin bağlanmasını münasibətlərdəki gərginliklə bağlayır. Deputatın sözlərinə görə Rusiya-Azərbaycanı öz ardınca sürükləməyə can atır.
Belarusiyalın boğazından o yapışanda biz Belarusiyaya kömək elədik, 200 milyon avrolara borc verdik. Putin'in hoşuna gəlmir ki, bir Ukrayna o boğazından tutanda biz Ukraynaya salarkanı kəsmişdik, biz Ukraynaya ki, taxıl yığan vaxtda Sələrka göndərdik ki, kömək edər. Putinin xoşuna gəlmir ki, Gürcistanı boğmaq istəyəndə biz Gürcistana qaz veririk, neft veririk. Onu özünə qarşı bir yaptığı siyasət kimi görür. Halbuki biz deyirik ki, qardaş, sən bizi deyil demirsən ki, biz Ermənistana kömək etməyə bilmərik. Bizi anlayır, sən də bizi anla günə ki, biz bu ölkələrə kömək etməyə bilmərik. Ancaq bu arada müəyyən bir gərginlik yaradır da.
Ancaq deputat Azərbaycanın Rusiya ilə əlaqələri çorlayıb gərginləşdirməkdə maraqlı olmadığını bildirir. Politoloq Əli Abbasovun fikrincə, Azərbaycan prezidenti də təzyiqdən danışırsa, deməli durum suallıdır. O, Azərbaycanın bugünə dək Qərb və Rusiya arasında uğurlu siyasət apardığını bildirir. Ancaq indi Azərbaycandan konkret bir tərəfə yönlənməyi tələb edirlər.
Bir tərəfdən, yəni ki, Rusiya tələb edir ki, bu yeni Avrasiya məkanı ki, yaranır. Düzdür, hələlik bir şey yoxdur və Rusiya çox istərdi ki, Azərbaycan da orada iştirak edəsən. Buna görə ki, Azərbaycanın göstərici vəziyyəti belədir ki, böyük bir imkanlar açır. Amma mən belə başa düşürəm ki, bu Azərbaycan axıracını istəyir. O istəyir bu ortada qalmaq, amma belə imkanlar açılmaq.
Bəs Qərb nə istəyir sizcə?
Qərblə yəni problem belədir ki, respublikaçılar olanda neftə görə çox şeylərə gözlərini bağlıdır. Demokratlar o qədər də neftlə bağlı deyirlər, ona görə onların tələbləri odur ki, respublika demokratiya prosesi yenidən baş versin. Çoxlu dəyişikliklər ki, söz verib iqtidar başlansın. Seçki qabağı, yəni ki, bu tələb edirlər ki, o seçki kodeksini dəyişdirmək lazımdır.
Bu həftə ABŞ dövlət katibinin demokratiya və insan hüquqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Thomas Melianın Bakıya gələcəyi gözlənilir. Ötən ilin dekabrında da Bakıya gələn və ölkədə insan haqları ilə bağlı elə də gözə çarpan irəliləyişin olmadığını deyən yüksək rütbəli Amerikalı diplomat hökuməti ATƏT qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırmışdı.
Arifə Kazımova Azərbaycan-Rusiya münasibətlərindən danışırdı. İndi daha ətraflı Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin perspektivləri barədə Rasim Musabəyovun az öncə eşitdiyiniz fikirlərini daha geniş formada işləyəcəksiniz. Rasim Musabəyovun fikrincə Azərbaycan və Rusiya necə mehriban dolana bilərlər və hər iki tərəfə sərfəli münasibətlər necə qurula bilər? Bu haqda az sonra biləcəksiniz. 057-44-101-7 nömrəsini SMS göndərməklə isə elə sıradakı müsahibədən sonra sizin də fikirləriniz ola bilər. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri sizcə necə olmalıdır və İlham Əliyev az öncə eşitdiyiniz çıxışı ilə Rusiyadan sizcə nə istəyirdi? Və indi də Rasim Musabəyevin, Azərbaycan parlamentinin deputatı, politoloq Rasim Musabəyevin həmkarı Marifə Kazımovaya verdiyi müsahibədə Azərbaycan və Rusiya arasındakı münasibətlər barədə fikirləri.
Rusiya qarşı hansısa bir münasibətlərin gərginliyində maraqlı olsun. Təbii Azərbaycan bunda maraqlı deyil və buna gedmir. Ancaq soyuqluq müşahidə olunur.
Nədir bunun səbəbi? Nədən yarandı bu məsələ?
Səbəbi ondan ibarətdir ki, Rusiya həm ermənilərə dəstək vermək istəyir, həm də Azərbaycanı öz yanında istəyir ki, biz Rusiyanın istəyi ilə oturub duraq. Biz bunu etmirik. Ancaq o da demək deyil ki, biz Saakashvili tutduğu yolu, yəni Rusiya ilə toqquşmaq dərəcədə münasibətlərin pisləşməyinə gedə biləcək. Xeyr, bunu da etmirik. Ancaq o da indi gör qabağındır. Qəbələnin qapalması, sonra indi hiss olunur ki, əvvəllər Azərbaycan və Rusiya dialoqu ən yüksək səviyyədə kifayət qədər intensiv idi. Ancaq indi Putin demək olar ki, yaz qala bir ildir prezident seçilib, ancaq nəinki Azərbaycana gəlmək. Heç prezidentlər görüşmürlər.
Heç Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində belə görüşürlər.
Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində indi elbək ki, Mamed Yarımın səfəri ora nəzərdə tutulub. Ancaq yüksək səviyyədə dialog kifayət qədər dayandırılmasa da, ancaq hər halda onun əlamətləri göz qabağında deyil. Yəni, ancaq ticari əlaqələr davam olunur, yəni humanitar sahədə əlaqələr qaydasındadır. Ancaq siyasi dialog elə bil ki, müəyyən mənada aşağı səviyyə düşüb.
Rəsmən tək Qarabağ münaqişəsidirmi? Yəni bir tərəfdən Rusiyanın...
Rusiya istəyir ki, Azərbaycan gedib onun demək olar ki, arxası üçün sürünsün. Bizim buna istəyimiz yoxdur. Ancaq təkrar edirəm. Bu heç o demək deyil ki, biz Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşməsinə maraqlıyıq. Xeyr, ancaq Rusiyanın arxası ilə də sürünməyə bizim heç bir marağımız yoxdur.
Rusya gedib indi ya Amerika ilə başlayır hansı bir iddialarla çıxış etməyə, hansı bir Avrasiya ittifaqı yaradıb orada Azərbaycanı da görmək istəyirsə, bizim buna heç bir marağımız yoxdur.
Rəsmən axı digər tərəfdən qərblə də münasibətlər elə isti görünmür. Son vaxtda yəni qərb institutları ilə problemlər yaşanır.
Xanım, siz məsələyə yanaşırsınız ki, mütləq qərblənsənsə, gəl Rusiya qarşı olmalısan. Rusiya ilə isə qərbə qarşı olmalısan. Bəlkə heç kəsə qarşı olmaq istəmirsən, öz yolunla gedirsən. Mümkün deyil.
Yəni sizcə Azərbaycan öz siyasətini yürüdür.
Qalansın. Hal-hazırda Azərbaycan heç bir seçim qarşısında durmaq istəmir. Ki, qərb ilə sənsə Rusiya qarşı olmalısan. Rusiya ilə sənsə qərbə ya Türkiyə qarşı olmalısan. İran ilə sənsə İsrailə qarşı olmalısan. Bu Azərbaycan kimlər Azərbaycanı hansı və bu baxımdan seçim etdirmək istəyirsə, təbii Azərbaycan müəyyən məsafə saxlayır.
Rəsmən, yəni illərdir Azərbaycan məhz regionda balanslı siyasət yürütdüyünü deyir. Niyə bəs son vaxtlar bu bəyanatlar açıq müstəviyə keçir? Bunun seçkili ilə nəsə bağlılığı necə görürsünüz?
Yox, düşünmürəm ki, burada seçkiyə bağlamaq lazımdır. Yəni, tərəflər istəyirlər müəyyən mənada, əlhəssus Rus daha çox, ki, Azərbaycan gedib ona mütləq özün bağlasın. Bizim isə bu təkrar edirəm, bu bizim maraqlarımızda sadəcə olaraq bu ziddir. Azərbaycanın Rusiya ilə ticari dövriyyəsi əhəmiyyətlidir, ancaq o 10% təşkil edir. Azərbaycanın əsas iqtisadi partnyorları Rusiya deyil, Rusiyadan kənardadır. Azərbaycanın Türkiyə ilə o dərəcədə sıx münasibətlər bağlayır ki, biz gedib indi hansı bir Rusiya ilə ittifaqda olaq ki, o özü üçün düşman kimi Türkiyəni görsün. Tamamilə məntiqsizdir və Azərbaycan üçün mümkün deyil. İndi kimlərsə Rusiyada onu anlayır. Anlamayanlar isə düşünürlər ki, Azərbaycana təzyiq etməklə nəyəsə nail olmaq mümkündür. Təkrar edirəm, Azərbaycan hər bir halda Rusiya ilə korrekt, iki tərəfli əsaslarda qurulmuş xoş münasibətlər maraqlıdır. İndi anlayanlar, qapılarımız açıqdır.
Anlamazlar nə olacaq?
Anlamazlar çalışacaq anlatmağa. Balaca dövlətik. Biz daimi çalışmalıyıq izah etmək ki, Azərbaycan nə eləyə bilərsə eləyir, eləyə bilmirsə bunu bizdən ummağa dəyməz.
Necə görürsünüz Rəsim mən bu gərginliyin həllini? Yəni,
öz siyasətini davam et. Anlamayanda çalış izahatlar ver. Ancaq hər bir halda düşmanların sayın artırmağa ehtiyac yoxdur. Siyasətdə bir, diplomatiyada bir ifadə var ki, yaxşı siyasət düşmanların sayın artırmır.
Bu, Rasim Musabeyevin fikirləri idi Azərbaycan-Rusiya münasibətləri barədə və dinləyicilərimiz nə deyir? Azərbaycan və Rusiya münasibətləri necə olmalıdır? Sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazan dinləyicilərimizdən Hüseyn yazır ki, salam azadlıq, məncə Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətləri çox yaxşı qurmalıdır, ona görə ki, xalqımızın çox hissəsi orayla dolanır. Başqa bir dinləyici yazır ki, hər öz marağı ilə çıxış eləyir, bizlər elə olmalıdır, Rus parçalansa, deməli, mayası az olan, qiyməti baha olan neft və qazı o Ruslardan ucuz alacaqlar, elə olsa biz kimə maraqlı ola bilərik? Xam maldan başqa nə var? Onlar da dağılmaq istəmir, ona görə də Rusa deyək ki, davayçı jit, drujna. Başqa bir dinləyici qurban yazır ki, İlham Əliyev Rusiyadan haqq istəyir və bu da xalqın xeyrinədir. Qubadan Nadir yazır ki, bu barədə politologlarımız çox gözəl izahlar verdilər. Bir ona əlavə eləyə bilərəm ki, kəş biz ikiyə bölünərək kiçik dövlət halına düşməsəydik, onda sözümüz daha samballı olardı, hər kəsin sözünü də üzünə deyə bilərdi. Və başqa bir dinləyici də yazır ki, Rus nə qədər veribsə bir o qədər alıb, nə qədər alıbsa da bir o qədər verib. Kimi Rusun ancaq verdiyindən, kimisi də ancaq aldığından danışır. Tarix boş söhbət eləmək üçün və ya ağlamaq üçün deyil, tarix sabah üçün bir dərsə Rus bizə o tarixi verib, o tarixi oxumaq lazımdır. Onda Rusa nə cür yanaşmanı da bilərik. Bu dinləyicilərimizin fikirləri idi Azərbaycan-Rusiya münasibətləri barədə. Sizə fikirlərinizi bildirə bilərsiniz artıq. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza və ya Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrindəki ünvanlarına gəlməklə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir və indi Azərbaycandakı əlillərdən danışacağıq. Əlillərin bir qismi müalicə almaq üçün xaricə sanatoriyalara göndərilirlər, amma indi onların bəziləri narazılıq edir, çünki müalicə müddətlərinin azalmasından və gediş-gəlişin daha da çətinləşməsindən şikayət edirlər Kəbiran Dilavərinin reportajında.
40 yaşlı Telman Əskərov 1-ci qrup 50-dir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin göndərişi ilə bir neçə dəfə Krımda Burdenik adına 50-lərin bərpa mərkəzində müalicə olub. Deyir ki, həmin mərkəzdə əvvəllər Azərbaycandan gedən 50-lərin müalicəsi 45 gün çəkilmiş. Son 2 ildə həmin müddət 28 günə endirilib. Telman Əskərov deyir ki, bu tam müalicə almağa imkan vermir.
Bütün SNQ dövlətlərindən 45 günlük yolda müalicədir. Bizdə bir məsələ qaldırıblar ki, 50-nin sayını çoxaltmışıq, günləri azaltmışıq. Bizdə 28 gündür, 28 gündə də onun 4 günü bazar gününə düşür. 6-cı günlərdə qısa iş günləridir. 8 gün burdan belə gedir. Qaldı orada nə 20 günə. 60 nəfəri göndərirlər ürək kardiologiyasına, 60 nəfəri göndərirlər renginə. Xüsusi 3 gün vaxt verirlər ki, bu şeylərdən keçəsiz, analizlərdən keçəsiz ki, sizə müalicə təyin olunsun.
Qırma gedən 50-lər deyir ki, bir başqa problem müalicə olunduqları yerə birbaşa yox, dolanbac yollarla getmələridir. Telman Əskərov deyir ki, əvvəl kimi birbaşa Bakı-Simferopol reysi ilə yox, İstanbuldan keçməklə gedirlər.
50-ləri orada düşürdülər, kolesterolla o yana, bu yana aparır. Sağlam adam üçün ola bilər, pasatka ilə getmək yaxşıdır. Amma 50 adam üçünüz, 50-nin bir yanı dəydi, zədələndisə, 50-nin aylarla pasteldə yatmağı deməkdir. Yataq yarası ümumiyyətlə Azərbaycanda həll olunmayan bir böyük bir qlobal məsələyə çevrilib ki, acizə bir şöbə yox, heç bir palatası da yoxdur ki, bir 50-nin yataq yarası açılsın, getsin orada müalicə olsun.
Nazirliyə şikayəti gəlmiş 1-ci qrup 50 İlham Məhərəmov deyir ki, bu müddətin azalması həm də onlara psixoloji cəhətdən mənfi təsir edir.
Əvvəllər 45 gün idi, indi bunu eləyiblər 28 gün. Təkcə müalicədən söhbət gedir. Abı havası ki var, məsələn, 50 insan o da, nə qədər evdə oturaq biz? Axı biz cəmiyyətə inteqrasiya eləmək istəyirik, rahat olmaq istəyirik. Mənim rahatçılığım, ailəmin rahatçılığı. Bunlar deyir ki, 50 insan deyil, otur evdə.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 50-lərin Sosial Müdafiəsi Siyasəti Şöbəsinin müdür müavini Saday Abdullayev deyir ki, 50-lərin birbaşa reyslə getməmələri onlardan asılı deyil.
Hər il yunun sonunda, yılın əvvəllərində Azərbaycandan birbaşa Simferopola reyslər olur. Azərbaycan Respublikasının nə qədər yer ayrılırsa, hansı ayda ayrılırsa, biz həmin bir, biz həmişə çalışmışıq ki, biraz yay ayına düşsün. Bu illəri bizə yer ayrılıblar aprel ayında. İradə ki, başqa reyslə Türkiyə gedirlər, Kiyevdən də gedəsi olsalar artıq 8-10 saat. Deyəməli olurlar. Elə biz ən mühim variantı götürmüşük ki, müddəti bilirsiniz nəyə görə? Əvvəlki illərdə adamlar az da olublar. İndi hal-hazırda xəstəliyin dərəcəsindən asılı olaraq müalicə müddəti cəmi 28 gün aparılır. Özü ki, məhəllə gəlir ki, bu müddət bəs eləyir.
Həkim Mehdiyev deyir ki, müalicə müddəti hər adama uyğun aparılmalıdır.
Rəhmətlə Şamsiyində də daldı. Elə xəstəliklər var ki, orada 15 gündə kifayət edir. Elə xəstəliklər var ki, rəhmətlə müddəti bəzən hətta aylarla davam edə bilər. Ona görə bunlar hamısını ispit edir.
Birinci qrup 50 Tilman Əskərov 50-liyə görə 60 manat müavinət aldığını, bunun heç bir dərdinə dərman olmadığını da deyir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən deyirlər ki, gələcəkdə müavinətlərin artırılması məsələsinə baxılacaq. Necə ki, bundan əvvəl 35 manat alanlar indi 60 manat alır.
Kəbiran Dilavərri və burada dinləyicilərimizdən gələn az öncəki kontekstə günü sualı ilə bağlı bir SMS-də çatdıraq. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri necə olmalıdır? Sualı ilə bağlı dinləyicimiz yazır ki, Rusiya Azərbaycan köhnə vəziyyətə qayıtmalıdır, kasıb onda yaşayar, deyirdi. Siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter sosial şəbəkələrinə və ya Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlib forumlara qatılmaqla.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda Azərbaycanın bölgələrindən danışacağıq, daha doğrusu bölgələrin su problemindən. Necə olur ki, Kür qırağında yerləşən bir rayonun hətta artezyan olan kəndlərində də sudan giləylənirlər, bunu indi biləcəksiniz Gülər Mehdizadənin Bərdədən reportajında.
Paltara da bura gəlirik, suya da bura gəlirik, 5 dəfə gəlirik, 10 dəfə nə qədər lazım gəlsə.
Hər əlində bir vedrə harasa tələsir. Uşaqların da əlində ağ su bidonları var. Deyirlər gərək birinci bu bidonları su ilə doldurub evə verək, sonra məktəbə gedək. Su probleminin təhsili belə üstələdiyi yer Bərdənin Əyricə kəndidir.
Kət yeridir, qıraqdan gəlib gətirməliyik də, şəhərdə öyle gəl evimizə çıxar.
Sakinlər 5 il əvvələ qədər kəndin cəmi bircə yerində su olduğunu deyirlər. Bütün kənd suyu oradan daşıyırmış. İndi 3 yerdə artezyan var. Əvvələ nisbətən uzun sürən növbələşmələr olmur. Kənd kəndli bu halına şükür eləyir. Elə onlara normalda suyun evlərinə gəlməli olduğunu unutduran da bu şükran hissidir. Tək ki su olsun deyirlər. Su daşımaq normaldır.
Bir 10 il olar bu çəkir. Beş yerli divli piçədən artsam vardı kətdə. İndi 3 dənədir. Üstəkilərə baxanda yaxşıdır. Amma evin içində hamı istəyər. Valla problem bu da əziyyət çəkirik. Ayrı nə əziyyətdən böyük nə olar ki, əziyyət çəkirik də.
Kəndlilər deyir, təkcə bu kənd yox. Bərdənin əksər kəndlərində su problemdir. Baxmayaraq ki, hər il dövlət büdcəsindən su təchizatının yaxşılaşdırılmasına vəsait ayrılır. Təkcə bu ilki büdcədən investisiya xərclərinə 6,7 milyard manat ayrılıb. Vəsaitdən ən çox pay götürənlərdən biri də Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətidir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin məlumatına görə Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 30 dekabr tarixli sərəncamı ilə 2013-cü ilin dövlət büdcəsindən Azərsuya 734 milyon 433 min manat vəsait ayrılıb. Regionların və Bakı şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramının icrası üçün Azərsuya 116 milyon 960 min manat verilməsi planlaşdırılır.
İşte böyle şərt bir içmək deyilə, əl-ayaq da parıq, paltara da parıq. Yay qışı burada yuyurlar paltar. Evdə yuan adıca rifqi adam var. İstəyər yerimizdə hamımızın krantımız olsun. Öz evimizdə iş, yola gəlmək elə bir sasatdır. Yolda nəsə paltarımı yuyar. Qızlarım birilərinə gidiyor, bu mənim qızımdır. Birilərindən qızları mən yumuram paltar, bunlar yiyir. Amma zulüm, və nədir? Buradan suyu daşıyırıq, buradan qolumuza vanlanı verib atarırıq. Zulümdür, öyle mi? Burada olurum.
Bərdə rayon icra hakimiyyətinin adını açıqlamaq istəməyən nümayəndəsi Əyricə kəndinə icmanın xətti ilə su çəkildiyini, əksər evlərdə su olduğunu deyir.
İcmanın xətti ilə orada su çəkilib, daha doğrusu çəkilib deyil, biraz da genişləndiriləcəkdir. Su xətti orada evlərə gedir, amma onu tam bütün evlərə çəkilməyir.
Əyricə sakini Zeynəb Məmişova həm məktəbdə xadimə işləyir, həm də ailəsini dolandırmaq üçün cücə saxlayır. Deyir ki, elə bu 400 cücənin yeminə qatmağa, içməyinə hər gün 20-30 litr su işlənir. Bu tələbatı su daşımaqla ödəyir.
Qalıb yuruq bunu suyla, su işlədirik, hər şey istifadə edirik suyu. Valla düzünə qalsa gündə çox gedirik. Günə 20 litr, 30 litr su daşıyırıq burada. Hələ içməyimizə, hə, paltar yumağımıza yox. Hər şeyim, hər şeyə, qava, qaşığa, yeməyə, hər şeyə.
Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayıllı hazırda Azərbaycanın 24 şəhər və rayon mərkəzində, eləcə də 280-dən artıq kəndində su və kanalizasiya layihələri icra etdiklərini deyir.
Hazırda Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi əsasında Azərbaycanın 24 şəhər və rayon mərkəzində və 280-dən artıq kəndində su və kanalizasiya layihələri icra olunur. Deməli, bu layihələr iki mənbədən birləşir. Birinci mənbə dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına, dövlət investisiyaları hesabına, hansı ki bu 11 rayona həyat edir və digər 13 rayon isə beynəlxalq maliyyə qurumlarından alınan kreditlər hesabına.
Bizim evimizdə o kaçalka suyu yoxdur, qum çıxır. Onun dərdindən hər gün gəlib aparırıq suyu. Allah haqqı zulümdür. İmkanı olanlar çəkir qapıya, imkansızlar qalır belə.
Ham istəyər ki, evinin içində qapısının içində olsun. İstəyər olur. Amma nə olur?
Belə, bu Bərdədən Gülər Mehdizadənin reportajı idi. Bu reportajı gözünüzlə də görə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini izləməklə Hotbird Pekində. Azadlıq Radiosu TV kanalında 7 gün 24 saat boyu Azadlıq Radiosunun efirində gedən verişləri və Azərbaycan və dünyada baş verənləri izləyə bilərsiniz. Türksat Pekində isə həftədə bir dəfə bazar günləri axşam saat 20:35-də Azadlıq Radiosunun həftəlik telejurnalı görüşünüzə gəlir və birinci günlər səhər 8:35-də təkrar olmaq şərti ilə Azadlıq Radiosunun efirində gedən bütün televiziya verişlərini və video reportajları Azadlıq Radiosunun YouTube kanalından da izləməyi unutmayın. Belə, bugünkü kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Hələlik, Azadlıqda qalın.